inter la dudek dua kaj dudek kvina de oktobro en Nitro okazis la unua kunsido de Lokoko, aparta kunsido en ampleksa konsisto interalie kun Tokoso kaj Magalhães. Ankaŭ mi estis bonŝanca partopreni ĉi tiun kunsidon kiel reprezentanto de UEA estraro. Antaŭ nia mikrofono ni gastigas la prezidanton de Lokoko, Peter Balas, al kiu unua loke volas kore danki pro bonege organizita renkontiĝo.
Saluton kaj bonan aŭskultadon al la aŭskultantoj de la radio. Mi volus do simple nur konfirmi, ke jes ja temis pri la unua granda kunsido de la venontjara Universala Kongreso, kiu devos okazi en Nitro en Slovakio, kaj do ĝi vere aspektis tre fruktodone. Mi tre ĝojis, ke fakte partoprenis 40 personoj dum sabato, kaj la aranĝo aŭ la kunsido estis ekde ĵaŭdo ĝis dimanĉo. Ni sukcesis trarigardi ĉiujn ejojn, kiujn ni planas utiligi dum la aranĝo, kaj plani sufiĉe detale ankaŭ kelkajn jam konkretajn programerojn, sed ankaŭ priparoli fakte la kunlaboron inter UEA kaj la loka komitato aŭ fakte la loka Esperanto-movado, ĉar tamen ne ĉiuj el la organizantoj partoprenis jam Universalan Kongreson, do des pli estis grave, ke Clay partoprenu kaj informu homojn, kiel la afero aspektas. Samtempe estis bone simple konatigi unu kun la alia, ĉar krom la slovaka skipo fakte ne nur pro tio, ke ni estas relative malgranda lando, sed ankaŭ ni havas tamen tre bonajn kontaktojn kun la najbaraj. Ni invitis al pluraj el ili iĝi organizantoj aŭ helpantoj de la kongreso, do fakte estis unua fojo, kiam ni povis tiel renkontiĝi kaj amikiĝi pli proksime, sed ankaŭ bone kune plani la kongreson.
Al mi tute aparte plaĉis kaj imponis la fakto, ke multaj el tiuj personoj, kiuj estos helpantoj dum la kongreso, helpos al aliaj membroj de la loka kongresa komitato. Ja tuj diris: mi ankoraŭ ne scias, kion mi faros, sed mi venis, ĉar mi estas helpopreta, kaj tio kreas tiun ĉi eksterordinaran etoson. Tre grava estis tiu trarigardo de ĉiuj eblaj ejoj en Nitro por eventuala elekto. Ni estis en la loka teatro kaj ni ankaŭ estis en sinagogo, kiu estas malferma por kunlaboro dum la kongreso. Nu, kaj kompreneble ni ankaŭ vizitis multajn aliajn ejojn, kaj kompreneble tio estos decido de plej proksimaj semajnoj, eble eĉ monatoj. La plej grava estis la kunsido kun Clay, kiu unuflanke prezentis tiun operaciuman planadon de la kongreso flanke de UEA, sed ankaŭ estis tre bone aŭdi de la organizantoj, kion ili mem planas organizi. Tre grava estis la laboro en la grupoj.
Kompreneble, kaj ĝi efektive alportis jam plurajn rezultojn, ni diru, kaj eblis al homoj do pli koncentriĝi je taskoj, pri kiuj ili fakte reale respondecos kaj volos okupiĝi dum preparlaboroj kaj dum la UKO mem. Do tiuj laborgrupoj fakte laboris pri diversaj taskoj. Estis unu eĉ granda, eble eĉ plej granda grupo estis pri la junulara programo, pri la ekskursoj, pri la kultura programo, pri la loĝiga servo kaj simile.
Grupo, kiu jam pensis pri la informado, tuta aparte pri la realizado de la kongresa paso.
Jes, pri tio ĉi ni do bonŝance havis ankaŭ gastojn, inkluzive de vi mem kaj de Laszlo Silvasi ekzemple, kaj Pavel Kaščák el Slovakio, sed vivanta en Ĉeĥio. Estas pluraj homoj, kiuj havas fakte spertojn en tiu ĉi tereno kaj volas kunlabori. Des pli bone, ke ni nun sukcesas arigi homojn, kiuj samtempe spertas pri tio. Samtempe ni planas fari elsendojn videajn, sed ankaŭ audiajn aŭ dosierojn, kaj la bonŝance evoluo de la tekniko fakte tion ebligas pli kaj pli facile kaj malpli koste. Dopro tio ni esperas havi venontiare multe pli da ebloi anca por homoi qui ne povos partopreni la congresson pro diverse ecialoi, che oni povu gin almeno gustumi distanze per de audio cae video materialoi, ec en la reala tempo cun la retai elsendoi au simple cun iu iom kelk hora simple tempa mal fruo.
Tio ancora estas interesa che vi volas capti ciun ocasion por rencontigi cae prepari vin al la universala congresso do diverse aranjo kiu in vi ancora havas en Slovakio.
Yes, effettive estas planata e plurai ancora do labor considoi, sed anca ni volas utiligi la eblon kaj samtempe pridiskuti labore la kongreson, sed ankaŭ reklami ĝin dum pluraj proksimaj fakte aranĝoj kaj en Slovakio kaj eksterlande. La plej proksimaj ni povas ekzemple inviti ankaŭ aŭskultantojn, se ili hazarde havas tempon eĉ en novembro. Inter 12 ĝis 15 de novembro okazos ĉefe por gejunula aranĝo ĉar, kiu estis origine fakte ideo de polaj gejunuloj kaj ĝi estas tiu ĉe landlima aŭtuna renkontiĝo, kaj ĝi okazos ĉi-jare kunlabore de PEI kaj SKEI en Djemenova, en la regiono de Liptov, en la Malaltaj Tatroj, kaj tie ni ankaŭ priparolos kongreson kaj ĉefe ties junularan programon, sed ankaŭ ekzemple sportajn aktivaĵojn kaj simile. La posta eblo pridiskuti kaj konatigi pli detale kaj kun la organizantoj, sed ankaŭ kun la programo iom post iom estos la Zamenhofa tago dum precize de 15 de decembro en la Pola Instituto en Bratislavo, en la ĉefurbo de Slovakio. Okazos en vesperaj horoj la Zamenhof vespero kun ankaŭ aparta programo aŭ programero dediĉita al la Universala Kongreso. La plej proksima kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, kiu okazas 6 ĝis 8 de novembro, ankaŭ estos prezentata programo de UKO kaj iom da reklamo, kun la celo ankaŭ kompreneble arigi kelkajn helpantojn, ĉar bonŝance niaj du landoj kaj lingve kaj kulture estas daŭre tre proksimaj, malgraŭ ke ni ne plu estas unu lando, sed la rilato estas pli ol bonaj inter la landoj mem kaj inter esperantistoj des pli. Do ni esperas ankaŭ pri la helpo de Ĉeĥa Respubliko, kaj en proksima tempo ankaŭ novembre okazos en Gliwice la ofta jam renkontiĝo grupe, kie ankaŭ estas parto de la programo dediĉita al la Universala Kongreso. Do jam ĝis fino de la jaro, inkluzive de ankaŭ jarfinaj renkontiĝoj kiel jes, ekzemple, oni pli kaj pli aŭdos pri la kongreso kaj pri indeco partopreni ĝin.
Koran dankon pro ĉi tiu informo, gratulon pro ĉi tiu entuziasmo, kiun vi semas per viaj vortoj. Mi kredas, ke viaj vortoj estas konvinka maniero logi jam por la cent unua, kaj kompreneble ni daŭre estos en la kontakto. Peter Balas, la prezidanto de loka kongresa komitato, estis nia antaŭ mikrofona gasto. Koran dankon.
Koran dankon ankaŭ al ĉiuj aŭskultantoj kaj ne forgesu aliĝi al 101 Universala Kongreso.
La ĉiujaran tempon de la memoro kaj enpensiĝo pri la forpasintoj ligitan kun la tagoj de ĉiuj sanktuloj kaj mortintoj akompanas nunjare sunplena varmeta vetero. Amasvendejoj, florkioskoj kaj aparte ĉe tombejaj florbutikoj abundas per florpotoi kaj torcioi. Kaj tio ĉi kun kolor bunto de la utunaj ankoraŭ folihavaj arboj forprenas la funebran enfazon de la tagoj. La pensoj pri morto akompanis homojn de la plej longa tempo, sed kun la tempopaso, kun la homa maturiĝado kaj ĉiam pli riĉa kultura vivo, firmiĝadis la konvinko, ke eblas morton supervenki, ke eblas atingi sen mortecon grante firmajn verkojn, kiuj servos al sekvaj generacioj. La citaĵo el la romia lirikisto Horaco, non omnis moriar, ne plene mi forpasos, dum jarcentoj ehis kaj ehas en la verkoj de aliaj poetoj, ankaŭ polaj. Cetere rajtas ilin ripeti ankaŭ ĉiuj kreantoj de la scienco, inventintoj, konstruantoj, ĉiuj ĉi, kies ideoj nutras nian intelektan vivon aŭ kies verkoj servas kaj longe servos al aliaj generacioj. Generala estas la convinco che oni ne mortas gis kiam estas iu kiu flegas la memoron. Sed ancau la besono de memoro ne disigeble ligigas cun ne pensigio pri la morto, do, verdire, en la nunei tagoi ni ciui, multei el ni, partoprenas comunan misteron de la memoro. En Pollando, case de la festotagoi, alla tombeioi oni celas amase, cae por visiti la tomboin de proximuloi, sed ancau, por flamigi torcion ce ies forgesita tombo, ne plu flegita sen flora. Plurfoje en niei elsendoj ni parolis pri la plej famaj polaj nekropoloj, Povonski, Brudno kaj aliaj. Sed nunjare mi proponas komunan enpaŝon en la tombejon de la Varsoviaj insurgentoj ĉe la strato Volska. Temas pri la plej granda en Eŭropo milit tombejo, inaugurita la 25 de novembro 1945 kun la celo enterigi personojn, restaĵojn el la provizoraj amastombejoj kreitaj sur la stratoj kaj placoj de Varsovio, personoj pereintaj dum insurekcio 1944. La unuaj entombigoj sur la tereno de la tombejo de la Varsoviaj insurgentoj okazis en novembro 1945 kaj daŭris ĝis la komenco de la kvindekaj jaroj. La plej granda sepulta solenaĵo okazis la 6 de aŭgusto 1946, kiam oni venigis ĉi tien 5.5 tunojn da cindroj en 117 ĉerkoj de homoj murditaj kaj bruligitaj en la unuaj tagoj de la Varsovia insurekcio sur la tereno de la ĝenerala inspektoraro de la armeaj fortoj en Gestapo sidejo en Vola kvartalo mem, interalie dum la eksterma kampanjo de la kvartal loĝantoj difinata kiel hombuĉo de Vola kvartalo. 80% temas pri civiluloj, en plimulto entombigitaj anonime. La malfavora sinteno de la komunistaj aŭtoritatoj kaŭzis, ke dum jardekoj oficiale nenion oni sciis pri la ekzisto de ĉi tiu nekropolo, ne okazis en ĝi datrevenaj solenaĵoj, kaj la tombejo estis en senzorga stato. Estis malpermesite meti tomboŝtonojn pretekste de planataj ordigaj laboroj. Verdire en la tombejo de Varsovia insurgentoj estas malmultaj individuaj tomboj. La homaj restaĵoj estis enterigitaj en 177 komunaj tomboj kaj en kurgano, kiu laŭ pritakso enhavas ĉirkaŭ 12.000 tunojn da cindroj, kio ekvivalentas al ĉirkaŭ 50.000 personoj. En aŭgusto nunjare en la tombejo de la Varsovia insurgentoj estis organizita eksterordinara ekspozicio "Ni konservu ilin en la memoro", dank al la laboro de la Muzeo de la Varsovia insurekcio. Ĝi ekde la komenco de sia funkciado kolektas ĉiajn informojn kaj dokumentojn same pri la insurgentoj mem, kiel ankaŭ pri la ekstermataj varsovianoj. La menciita ekspozicio, ĉirkaŭ preninta preskaŭ 60.000 nomojn, estis frukto de la okjara laboro, sed kiel substrekis Jan Urakovski, la direktoro de la muzeo, ĝi ne kronas, sed signifas novan komencon en la muzeaj laboroj. Ĉe tiu etapo ne plu sufiĉas dokumentoj, oficialaj fontoj, apartan rolon komencas ludi la familiaj memoro kaj arkivoj por identigi la laŭvicajn civilajn viktimojn de la Varsovia insurekcio. Ili helpis senigi je anonimeco milojn da varsovianoj pereintaj en ĉi tiu periodo. Ankaŭ mia familio post pli ol 50 jaroj sukcesis identigi inter la civilaj viktimoj de la insurekcio niajn familimembrojn. Eĉ se en komunaj tomboj ili ne restas forgesitaj. Por ni, vivantoj, kun ciu jaro multiras tomboi, ce ciui ni haltas por rememori, en pensigi, pregi. Ciam pli ofte ni travivas doloron por eterne adiaui tiuin, ciuin ni amis, admiris, respectis. Pensante en la plei proximai tagoi pri la forpasintei familianoi, proximuloi, conatoi, cae amicoi, ni ne forgesas per cora memoro circau preni ancau ciuin forpasintein geauscultantoin de la iamai, sed ja ancau nunei esperanto elsendoi el Varsovio.
En la Nacia Museo en Varsovio dauras la expozicio Maestroi de la Pastelarto. Inter la autoroi de 250 tolajoi trovigas tiom renomai polai pentristoi kiel Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Olga Boznańska, Władysław Szlewiński kaj Teodor Aksentowicz. Krom polai estas ankaŭ bildoj de eksterlandaj pentristoj, kiel Jean-François Millet, la cortega pentristo de la lasta pola regio, Adolf Menzel, kai Max Liberman. La electitai pentrajoi kai ilia aranjo, cronologia kai lautema, kun aparta atento donita alla veftoi de la virina salonega arto kai portreto, presentas enorman ricion de la museo. Samtempe la expozicio presentas la historion de pasteltecnica arto ecde la dexesa iarcento gis la unua duono de la dudeca iarcento cun la reliefigo de gia rolo en la pola arto. Krom verkoj de konataj artistoj, en la Nacia Muzeo estas rigardeblaj verkoj de pentristoj hodiaŭ forgesitaj, sed ĝuintaj famon kaj rekonon dum sia vivo. Inter ili estas Emilia Dukŝinska-Dukŝta, agnoskita pionierino de la virina kreado en Varsovio fine de la deknaŭa jarcento, Witold Pruszkowski, Kazimierz Mordasewicz au Leon Kaufmann. Unu el la plej grandaj atrakciaĵoj de la ekspozicio estas la prezentata la unuan fojon post la dudekaj jaroj de la intermilita dudekjariĝo la tolaĵo de Leon Wyczółkowski, la Wawel-Kastela trezorejo el 1907.